så går halvdelen af menigheden. Men det er godt, de også hører noget godt der, hvor de kommer hen. Vi skal fortsætte med at læse fra Gamle Testamente, fra 4. Mosebog, kapitel 21, fra vers 4-9. Så brød israelitterne op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er ledet ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede blikket mod kobberslangen, beholdt han livet.
Og vi skal høre prædiketeksten fra Johannes evangeliet kapitel 3, vers 1-15. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Det er Herrens ord. Værsgo og sid. Vi skal lige bede sammen. Jesus, tak for dit ord til os. Det her ord, som er livgivende, forandrende og giver håb om fællesskab med dig. Og som vil føre os ind i fællesskabet med dig, både nu og for evigt. Det beder vi dig om, at du vil gøre. Og vi beder dig også om, at du vil være med børnene og juniorerne der, hvor de er, og lederne, som skal dele dit ord med børnene og juniorerne. Vil du velsigne dem rigt? I dit navn. Amen. Ja, og så skal jeg lige huske den her, som hjælper os med at komme igennem billederne i hvert fald. Ja, jeg går ud fra, at der er nogle stykker herinde, som kender Narnia-serien af C.S. Lewis. Den her serie på 7 bøger. Og nummer 4 i rækken hedder Prins Caspian. Og i den her bog, der er situationen den, at riget Narnia er blevet overtaget af Telmarinerne, som er et nabofolk. Og prins Caspian, som er Telmariner, han er så også den unge arving til den telmarinske trone. På det her tidspunkt i starten, så er han helt ung, han er bare et barn, så det er sådan set ikke ham, der har overtaget Narnia og gjort noget lidt ondt der. Det er hans onkel Miras, der har været med til det, den onde onkel Miras, som også har overtaget magten, selvom han egentlig ikke er berettiget til det. Han er ikke i direkte kongelinje. Caspian, han har så en lærer, Dr. Cornelius. Og de har møder, og Cornelius underviser ham. Og en del af møderne foregår hemmeligt om natten. Og det er fordi, at den godeste Cornelius, det ser ikke særlig natligt ud, men de har også møder om natten. Det er fordi, han har noget med Narnia at gøre. Cornelius holder meget af Narnia, og han kender meget til Narnia. Han er selv sådan halvvejs dværg, og det har noget med Narnia at gøre. Og så fortæller han de gamle legender, de gamle historier om Narnia, om Aslan, om talende dyr, om Narnierne osv. Og Caspian bliver meget fascineret af det, og han ønsker at møde de her væsener. Senere opdager Cornelius, doktor, lærer Cornelius, at Miras er ude efter at slå Caspian ihjel, og derfor hjælper Cornelius Caspian med at flygte væk fra Telmar, fra det her rige her, og så kommer han så til Narnia, og så starter en længere vandring for at få genoprettet Narnia som et selvstændigt rige. Med andre ord, så står vi altså her i en situation med nogle hemmelige møder om natten. Hemmelige, skjulte samtaler, og ud af det, så begynder der at spire og vokse og gro noget nyt. Og jeg forestiller mig egentlig, at vi godt kunne være nogle stykker herinde, måske endda mange, som kender noget lignende, at der er ting i vores liv, som vi måske ikke lige går og flager med for alle og enhver, men måske gerne vil holde lidt skjult, eller sådan lidt hemmeligt. Og så begynder vi måske at tage nogle samtaler med nogen eller et eller andet, og der begynder at ske noget der i det skjulte, i det, som ikke skal være tydeligt for alle. Og måske er de samtaler med til at sætte en helt ny retning. Måske at der begynder at vokse noget nyt frem, at der sker noget markant i sådan en samtale. Det er også det, vi hører om i evangeliet. For især Nikodemus, som er medlem af det jødiske råd, altså den øverste religiøse elite i Israel, han er blevet nysgerrig på Jesus, men han ved også godt, at vennerne i rådet er mistænksomme over for Jesus. Derfor opsøger han Jesus om natten i det skjulte. Og lad os bare lige ganske kort stoppe op ved det der med, at han kommer til Jesus om natten i det skjulte. Og hvad gør Jesus ved det? Fordi hvad stiller Jesus egentlig op med sådan en henvendelse her, som ikke er en åben, offentlig troshandling? Det kunne vi jo ellers godt ligesom... Altså, vi vil gerne have åbne, offentlige troshandlinger. Det er det bedste, er det ikke det, eller hvad? Men det er der slet ikke tale om her. Og Nikodemus kommer hen til Jesus, og hvad stiller Jesus op med det? Han siger, velkommen. Velkommen, Nikodemus. Også selvom du er bange, måske blufærdig om din egen tro, eller hvad det nu måtte være, velkommen. Nikodemus bliver ikke mødt med krav om at være modig eller synlig med sin nysgerrighed og interesse. Han får lov til at være blufærdig og formentlig temmelig bange. Jesus tager imod den, som søger ham i det skjulte, og jeg synes faktisk, at det er befriende ord til os i dag. Måske kunne du kende situationen, jeg ved ikke, om det er et lidt overdrevet billede det her, men situationen fra en arbejdsplads eller en venneflok eller ude blandt naboerne. Og den her tanke, bekymring kan dukke op, hvad tænker de andre om min tro? Hvordan vil de forholde sig til det, at jeg egentlig har noget med Gud eller Jesus at gøre? Hvad tænker de om det? Hvad vil de sige til det, hvis de finder ud af det? Hvis jeg bliver meget tydelig om det? Og måske kan den selv samme tanke også blive til en flovhed over for Gud. Gud, hvad vil du egentlig med mig, og hvad tænker du om sådan en som mig, som er flov over min tro, hvis det er det, der er på spil? Hvad vil du så med mig? Og så siger Jesus, velkommen, min ven, velkommen. Også i det skjulte, når vi gemmer vores tro, velkommen. Og nu sidder Nikodemus så der, sammen med Jesus, midt om natten i det skjulte. Og de får en lang samtale om dybe teologiske emner, og det skal vi dykke mere ned i lige om lidt. Men inden da, så skal vi se, hvad der skete med Nikodemus efter det her skjulte møde, fordi der er noget, der sættes i gang. Der begynder at ske noget med Nikodemus. Vi møder ham igen 2 gange i løbet af Johannes evangeliet efter det her møde, så 3 gange i alt. I kapitel 7, allersidst i kapitel 7 og hen i kapitel 19, dukker han op igen. Sidst i kapitel 7, der er situationen, at det jødiske råd har sagt til tempelvagterne, nu skal I gå hen og tage Jesus til fange og bringe ham herhen. Og så går tempelvagterne hen til Jesus, og Jesus er jo en meget offentlig person på det her tidspunkt, så det er nemt at finde ham, og de finder ham. Og så hører de ham tale, og så kan de ikke få sig selv til at tage ham til fange. Så vender de tilbage til det jødiske råd, hvor Nikodemus blandt andet er. Han er jo en del af rådet. Så kommer de derhen og fortæller, vi kunne ikke få os selv til det, og så får de en omgang voksenskæld ud af rådet. I den situation siger Nikodemus så, nu melder han sig på banen, så siger han, vores lov dømmer da ikke et menneske, uden at man først har hørt på ham og fået rede på, hvad han har gjort. Her ser vi altså lige, at der måske er sket lidt med Nikodemus. Der er lidt mere tydelighed. Ikke ligefrem en åben bekendelse til Jesus, men et forsøg på, at Jesus i det mindste skulle behandles retfærdigt. Måske kan vi sige, at Nikodemus i hvert fald viser, jeg lægger ikke afstand til Jesus, i modsætning til kollegerne i rådet, som tydeligvis gør det. Men han lægger ikke afstand til Jesus, og det er han tydelig om nu. Og så kommer vi til kapitel 19, sidst i Johannes evangeliet. Det her det er lige efter korsfæstelsen, og at Jesus er blevet erklæret stendød. Der er der blandt andet to mænd, der står meget tydeligt frem nu. Og Nikodemus er en af dem, sammen med Josef af Arimathæa. De løfter Jesu lige ned fra korset, står der. De tager Jesu lige ned, og så har de myrra og aloe, sådan en creme. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, men sådan noget, et eller andet naturstof af en slags. Og så lindeklæder med, og så ordner de Jesu lige med de her ting, og lægger ham i en helt ny grav, meget tæt på Golgata, i samme område. Det er altså en meget offentlig handling, det de har gang i her. Fordi der var enormt meget opmærksomhed om Jesu korsfæstelse. Det ved vi jo fra evangelierne. Der var kæmpe folkeoptog omkring den her korsfæstelse. Og bagefter så ved vi, at graven også var kendt, fordi det jødiske råd sagde til romerne, I skal sætte vagter hen ved den grav der, for det kunne være, at disciplene går hen og stjæler livet. Så det er meget, meget kendte ting, det her. Og der er Nikodemus nu trådt frem og har offentligt bekendt kulør. Jeg sympatiserer med Jesus, jeg står på hans side. Og det er jo egentlig bemærkelsesværdigt, at han gør det i nederlagets stund. Fordi det er nederlag på det tidspunkt. Jesus er lige død, han er stendød. Hele den der flok af disciple tænker bare, sørens os. Eller jeg ved ikke, hvordan det lyder på hebraisk, men sikke et nederlag, ikke også? Sikke et nederlag. Og der bekender Nikodemus kulør. Helt tydeligt. Hvad er det, der er sket her fra kapitel 3 i et skjult møde hen over kapitel 7, hvor han i det mindste ikke lægger afstand til Jesus, og så til kapitel 19, hvor han nu offentligt træder frem og viser, jeg bekender mig til Jesus, Nazaræer Jesus. Hvad er det, der er sket? Hvad er det her for en vækst ud af det skjulte? Vi ved egentlig ikke så meget. Vi ved i hvert fald ikke noget om Nikodemus' tanker og overvejelser efter mødet om natten. Vi ser bare de her nedslag i kapitel 7 og kapitel 19. Vi ser nogle ord i kapitel 7, vi ser en handling i kapitel 19. Men vi ved ikke, hvad det er for nogle resonemanger, og hvad han har bokset med i sit indre i mellemtiden. Men måske, tænker jeg, finder vi svaret på, hvordan den her vækst er begyndt, og hvordan det nye er spiret frem i den skjulte samtale i nattens mørke her i kapitel 3, den begivenhed, som vi forholder os til. Kort opsummeret, så er det her en samtale, der viser, at Nikodemus, han er en lille smule forvirret. Det kan vi vist roligt sige. Han er forvirret over teologiske spørgsmål, hvilket jeg personligt synes er meget rart. Det kan jeg godt genkende mig selv i. Jeg synes heller ikke, det er helt enkelt, det Jesus siger i den her samtale. Det er meget rart sådan. Men okay, han er forvirret og stiller nogle spørgsmål, og i sit svar til Nikodemus, der kommer Jesus meget kort og præcist ind omkring virkelig, virkelig vigtige begivenheder og aspekter i troens liv. Og det gør han sådan blandt andet ved at komme ind omkring det, at et menneske må fødes på ny for at få del i Guds rige, altså kunne se Guds rige, få del i fællesskabet med Gud og evigt liv, og at den her nye fødsel har noget med dåb at gøre. Han taler om vand og ånd. Så kommer han også ind om, at Helligånden har en afgørende rolle i dåben og genfødslen, om end vi ikke kan se Helligånden og ikke styre ham, fuldstændig ligesom vi ikke kan styre eller se vinden. Sådan er det også med ånden. Og så en sidste ting, det er, at Jesus han kommer ind om det her med ørkenvandringen. Han refererer tilbage til ørkenvandringen, israelitterne, og hvordan slangen blev ophøjet på stangen til redning for dem, der blev bidt og forgiftet. Og på samme måde er Jesus menneskesøn, der bliver ophøjet på en stang til redning, til evigt liv. Yes, lad os lige starte med det der med genfødslen. Den har Nikodemus altså svært ved at begribe. Jesus gør det så klart, at det at se Guds rige, det vil sige at få del i Guds rige, siger han, det kræver en ny fødsel. Man kan ikke bare sådan stille og roligt glide over i det, ved sådan at læse lidt op på nogle ting og øve sig i noget. Nej, det kræver en ny fødsel. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Sætningen kunne så også lige så godt være oversat, den, der ikke bliver født ovenfra, kan ikke se Guds rige. Det kan både betyde på ny og ovenfra. Og jeg tror egentlig, vi skal tænke i begge betydninger, når vi hører Jesu ord her. Der kræves en ny start, ligesom når et barn fødes, det må mildest talt siges at være en ny start, og at den her nye start iværksættes ovenfra, det vil sige ikke nede fra mennesker, men fra Gud. Det er det, der er en melding om her. Det var fuldstændig ligesom da Neil blev døbt for x antal minutter siden. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, at hun fødte sig selv til at blive et Guds barn. Nej, det gjorde hun ikke. Det kunne hun ikke. Det var Gud, der gjorde det. Det var Helligånden. Han alene gjorde det. Ved Guds ord og vandet, det må komme ovenfra. Det er også ligesom vores kirkefar Martin Luther har sagt i den lille katekismus. Det her det er en del af vores kirkes bekendelsesgrundlag. Der siger han det sådan her, og det er virkelig, virkelig fint. Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller egen kraft, store guns eller et eller andet i den stil, kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men derimod, at Helligånden har kaldet mig gennem evangeliet og har oplyst mig ved sine gaver, dåb og nadver, og har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger den hele kristenhed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i en ret tro. Jeg kan ikke selv. Jeg har det ikke i mig, og det skyldes, at synden bor i mig. Mit oprør mod Gud vil altid gøre, at hvis det stod til mig alene, så Gud, ham vil jeg søge væk fra. Hvis det står til mig, så søger jeg væk fra Gud, dybest set. Og det er egentlig ikke så rart at tænke på, det synes jeg i hvert fald ikke selv. Og jeg synes næsten, at det kan lyde absurd, at det er sådan, vi mennesker gør, når jeg forholder mig til små spædbørn, at de er syndere, som søger væk fra Gud. Det kan næsten lyde absurd. Men prøv at se på menneskeheden. Prøv at se på vores situation i verden i dag. Jeg synes, der er rigeligt af begivenheder, der understreger, at mennesket lever i et åbent oprør mod Gud. Vi lever i et oprør mod hans godhed, hans retfærdighed, hans fred, hans kærlighed. Situationen i verden understreger det. Det understreger, at vi virkelig har brug for et indgreb oppefra ind i vores verden. Og det gør Helligånden. Han starter noget nyt i det skjulte. Det er ikke en revolution. Men han starter noget nyt i det skjulte, og det vokser og spirer frem. Ny fødsel. Helligånden, som kommer ovenfra, som er Gud selv, han griber ind, føder os ind i Guds rige. Og det er lidt interessant med den her genfødsel, det der sker i dåben. For i en vis forstand er den skjult. Jeg ved godt, at lige før, det er sådan set en offentlig handling, det er jo en gudstjeneste, alle kan komme og være med, de kunne se, at Niel blev døbt. Men det der sker i dåben er skjult, ligesom der også er noget skjult over det møde, Jesus havde med Nikodemus om natten. Der er en parallel der. Hvor mange herinde kunne for eksempel se, at Niel blev Guds barn? Altså, hvor mange kunne se, at hun blev Guds barn? I behøver ikke række hænderne op. I kan bare tænke over det. Hvor mange kunne se, at hun blev en helt ny skabning? Paulus, han har sådan et lille udbrud i 2. Korintherbrev kapitel 5, hvor han siger sådan her. Man kan næsten høre ham råbe det. Jeg skal nok lade være med at råbe højt. Er nogen i Kristus, og det er jo det, der sker i dåben, der bliver vi ført ind i Kristus. Er nogen i Kristus, er han eller hun en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Wow, venner, noget nyt er blevet til. Det gamle er forbi. Hvor mange kunne se det? Jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke se det. Det er skjult, men det er virkeligt. Der er begyndt at vokse noget nyt under den der lidt beskedne overflade af vand og forældre i pænt tøj og sådan, men stadigvæk forholdsvis beskedent, så er der begyndt at vokse noget nyt frem i Nel og hos alle os, som er døbt og tilhører Gud som hans børn. Det nye vokser. Og på den vandring, som startede i det skjulte, og som nok også kan have mange øjeblikke og perioder undervejs, hvor vi bliver blufærdige eller er blufærdige om vores tro, og måske helst vil skjule vores tro på Jesus, skjule, at vi er Guds børn, at vi tilhører ham, der kan vi få lov til, som Jesus så afslutter den her samtale, eller det skal så lige siges, det er bare en afslutning af vores tekst, samtalen fortsætter faktisk, men der hvor vi stopper, der ender vi altså ved slangen, den her kobberslange på en stang, som peger på Jesus, som bliver løftet op på en anden stang, korsets stang. Det er der, Jesus stopper her i hvert fald. Og så siger han altså til Nikodemus, på den her vandring, se hen til menneskesønnen, som blev løftet op på den her stang, når du mærker slangebid og gift. For det er jo det, vi er ramt af. Det var det, Lisbeth også læste op. Det var det, Jesus refererede til israelitterne på ørkenvandringen. Og det, jeg synes, det er både nedslående at høre om israelitterne. Fordi, ja, det er på mange måder nedslående. Og så er det meget opmuntrende, synes jeg, fordi jeg kan genkende mig selv i dem. Og noget af det, der kendetegner dem, det er jo, for det første, de er Guds børn. De er Guds folk. Det har Gud sagt. Men de er ikke de sødeste og artigste børn i klassen. Det er de virkelig ikke, når man følger dem på den vandring. Heller ikke efterfølgende i Israels land. Men ikke desto mindre, de er Guds børn. Og så er der jo så sket det på den her vandring, at de kommer til et sted, og så taler de imod Gud og Moses, og så kommer der slanger, og de bliver bidt af slangerne, og giften fra slangerne er dødelig. De dør af det, når de bliver bidt. Guds redning i den situation var ikke at fjerne slangerne. Han fjernede dem ikke. Han gjorde heller ikke, at slangerne holdt op med at bide, og han gjorde heller ikke sådan, at giften den var ufarlig i sig selv. Alt det fortsat. Slangerne var der, de bed, giften var dødelig i sig selv. Men så kommer der den her kobberslange på en stang, som de skal se hen til. Og det er redningen. Så dør de ikke. Selvom alt det andet fortsætter, slangerne bider stadigvæk, der er stadig gift, den er dødelig i sig selv. Men kobberslangen skal de se hen til, og så dør de ikke. Brødre og søstre her i Herning Bykirke og gæster, velkommen og så videre. Det er også vores liv. Det er vores liv, der er tale om. Fordi vi er bidt, og der er en gift i os. Det er synd, og det er oprør mod Gud. Og det er dødeligt i sig selv. Men når vi ser hen til Jesus, som blev klynget op på en stang, lidt uden for Jerusalem, så dør vi ikke. Så kan vi ikke dø. Når vi ser hen til ham, så lever vi. Og det er det her, Jesus han fortæller Nikodemus den nat i det skjulte i nattens mørke. Og jeg antager, at der skete noget den nat i Nikodemus. At Jesu ord ved Helligåndens kraft plantede et trosfrø i Nikodemus, så hans øjne blev åbnet for Guds rige, og han blev draget ind i det, og noget nyt begyndte at spire og pible frem. Væksten startede ud af det skjulte. Meget sjovt med de her meget fine guldkorn. Bare se billederne som sådan symboler på de guldkorn, Jesus kom omkring den nat der, at igennem dem så får Jesus vist Nikodemus, at du Nikodemus, du kan ikke selv på egen hånd etablere forholdet til Gud. Det må Helligånden gøre, Guds ånd. Og Nikodemus, du mærker stadig det samme, som israelitterne stod i, nemlig slangebid og gift, men du får lov til at se hen til Jesus, så giften ikke får det sidste ord. Og jeg tænker, om det er noget af det, der kan have været det, der har skabt noget nyt i Nikodemus. Det satte noget nyt i gang. Prøv at tænke, jeg skal få lov til at leve mit liv, og måske er jeg stadigvæk bange og blive færdig. Lidt, altså den gift, der sidder i mig på en måde. Men jeg ser en nu. Jesus er jo endnu ikke hængt op på et kors, men han ser Jesus, og han ser, at der er sandhed, og der er frihed i ham her. Og jeg må se hen til ham, mens jeg lever mit liv. Og så får giften ikke det sidste ord. Og så kunne jeg spørge, hvad gør det ved os i dag, der hvor vi lever vores hverdag? Hvad gør det ved dig i morgen, når du står op? Måske er du hjemmegående. Hvad gør det så ved dig derhjemme? Eller på barsel? Der kunne være nogen, der er på barsel herinde. Eller du er ramt af hårde omstændigheder i livet, så tingene er blevet sat på pause. Hvad sker der så, når du ved, at du må se hen til ham, som blev klynget op på en stang, så giften aldrig nogensinde får det sidste ord? Eller du står op i morgen og skal ud på marken i din traktor. Eller du skal hen på kommunen og snakke med mennesker. Eller du skal sidde foran en computer, og vi kunne blive ved. Hvad gør det her ved dig, at der er en mand, som blev klynget op på en stang, og du må se hen til ham og vide, jeg er fri, jeg er fri. Giften får ikke det sidste ord. Hvad betyder det, at Helligånden har forenet dig med Gud, at du er i fællesskab med ham, Jesus selv? Prøv at tænk på det. Altså, vi er stadig bit, og vi bliver bit, og giften er i os. Og det er stadigvæk sådan, tror jeg, for mange af os, at vi kan blive bange for, hvad andre skal tænke om os og vores tro og vores forhold til Jesus. Giften kan få os til at skjule vores tro. Hvad gør det så for dig, at du midt i det kan se hen til ham? Ja, nu var billedet der ikke. Jeg kan lige vende tilbage. Hen til ham, som blev klynget op, ligesom den korslange, og så bare vide, der er jeg fri. Jeg er helt fri. Og giften får ikke det sidste ord. Eller du kan se hen til ham, og så siger han, du som er bange, du er velkommen her hos mig i mine åbne arme. Du som er bange, kom her. Jeg har åbne arme for dig. Fuldstændig ligesom Nikodemus, der fik lov til at komme i det skjulte og ikke blev vist bort. Og for at binde en sløjfe tilbage til starten. Lidt ligesom prins Caspian måske kan være et billede på. Ved I, hvordan den bog ender? Prins Caspian, som havde lagt ud på en rejse hen til Narnia, og så skulle der ske noget med Narnia. Jeg skal nok lade være med at afsløre det hele. Jeg synes, det er en god bog. I skal gå hjem og læse den. Eller se filmen. Ja. Prins Caspian, han blev ved med at være dybt afhængig af hjælp udefra. Han kunne ikke bare selv. Han kunne ikke vinde selv. Men han voksede undervejs. Der var en vækst. Ud af de natlige møder med Cornelius, der var en vækst. Og han fik del i den endelige sejr. Åh, der sagde næsten for meget, men den er stadig god. Der var en vækst ud af det skjulte. Og så har jeg bare lyst til at sige, glædelig trinitatis tid til os alle sammen. Det vil sige glædelig væksttid, grønt tid, både når vi har brug for at skjule os, og ud af det skjulte. Amen, og lad os bede. Herre Jesus Kristus, tak, at du tager imod os, som nogle gange kan være bange, måske meget bange endda, skjule vores tro, eller hvad det nu kan være, som en Nikodemus. Men du siger velkommen, tag imod os, snakker med os, og så sætter du gang i noget, som kan få store konsekvenser i vores liv. Jesus, det er dig, der må give væksten, og det bærer vi dig om, at du vil gøre. Sådan at vi undervejs kan få lov til hele tiden at se dig. Du som blev klynget op for os. Tog vores synd og skyld. Sådan at giften aldrig nogensinde får det sidste ord i vores liv. Amen.